Luka 7. Kane Yesu osetieko wacho ni ji wechego duto, ne odhi Kapernaum. Ne nitie jaduong' lweny ma Jarumi kuno man gi jatichne mohero ahinya. To ne oyudo jatichne no tuo, machiegni tho. Kane jaduong' lweny no owinjo humb Yesu, ne ooro jodong Joyaudi ire mondo kwaye obi ochang ne jatichne. Jodongo go nobiro ir Yesu, moombe ahinya, kawachone niya,
"Owinjore ikony ng'atni, nikech ohero jowa, kendo en ema nogeronwa od lemo."
Kuom mano, Yesu nodhi kodgi. To kane ochopo machiegni gi ot, jaduong' lwenyno nooro osiepene moko mondo owachne ni,
"Jaduong', kik ichandri, nikech an ok owinjore idonj e bwo tat oda. Bende mano ema ne omiyo aparo ni ok onego abi iri an awuon. To wach mana wach kende, to jatichna biro kwo. Ang'eyo kamano, nikech an bende an ng'at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, dhiyo, to odhi. Kendo ka awacho ni machielo ni, bi, to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, tim kama, to otimo."
Kane Yesu owinjo kamano, nowuor. Eka nowichore, mi owacho ni oganda mane luwe niya,
"Awachonu ni, pok aneno yie machal gi mar ng'atni, kata mana kuom Jo-Israel."
Kane joote go odok e od jaduong' lweny, ne ginwang'o ka jatichne osekwo. Bang' mano, Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kaachiel gi jopuonjrene kod oganda maduong'. To kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting'o ng'at motho ma gidhi iko. Ng'at motho no ne wuowi ma Miderma, ma wuod dhako ma chi liel. Noyudo ka jodalano mang'eny jodhi kod min mare kar iko. Kane Ruoth Yesu oneno dhakono, nokeche, mowachone niya,
"We ywak."
Eka nosudo machiegni, momulo thigo manoting'e wuowi mothono, mi joma ne oting'e ochung'. Nowacho niya,
"Wuowi, awachoni ni, a malo."
Mi ng'atno noa malo, mochako wuoyo, kendo Yesu nomiye min mare. Ji duto mane ni kanyo nodoko maluor ahinya, kendo ne gimiyo Nyasaye duong', ka giwacho ni,
"Janabi maduong' osewuok kuomwa."
Kendo ni,
"Nyasaye osebiro mondo ores joge."
Humb wachno nolak e Judea duto, kendo e gwenge mokiewo kode. Jopuonjre Johana nonyiso Johana wechego duto. Omiyo noluongo ji ariyo kuomgi, mi ooro ir Ruoth Yesu mondo openje ni,
"In e jal monego bi, koso pod warit ng'at machielo?"
Kamano kane gichopo ir Yesu, ne giwachone niya,
"Johana Jabatiso oorowa mondo wapenji ka in e jal monego bi, koso pod warit ng'at machielo?"
E sa nogo, Yesu nochango ji mang'eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo man gi jochiende maricho. Bende noyaw wang' muofni. Eka nowacho ni jootego niya,
"Doguru mondo unyis Johana gik ma useneno kendo musewinjo. Nyiseuru ni muofni neno, pudhe wuotho, jodhoho chango, joma itgi odino winjo wach, joma otho ichiero, kendo joma odhie ilando negi wach maber. To ng'at ma wachna ok chwany chunye en jahawi."
Kane joote Johana josedok, Yesu nowuoyo ni ji kuom Johana, kopenjogi niya,
"E kinde mane udhi ir Johana e thim, ang'o mane udhi neno? Odundo mayamo yengo koso? To ka ok kamano, to ang'o mane udhi neno? Koso ne udhi neno ng'at morwakore gi lewni mabeyo? Ooyo, joma rwakore malich kamano, kendo modak modhialore, iyudo mana e ut ruodhi. To kara, ere gima ne udhi mondo une? Ne udhi neno janabi koso? Adier, awachonu ne udhi neno ng'at moloyo janabi, nikech Johana e jaote mane muma wuoyo kuome ni, 'Eri, aoro jaote na otel nyimi mondo olosni yo.' Awachonu adie ni kuom yawuowi duto mamon onyuolo, onge moro maduong'e moloyo Johana. Kata kamano, ng'ama tinie mogik e loch Nyasaye to oloye gi duong'.
Bende awachonu ni, kane ji duto, koda ka josol osuru owinjo weche Johana, ne ginyiso ni giyie ni gima Nyasaye dwaro ni kare, ka giyie mondo Johana obatisgi. Jofarisai kod jopuonj chik to nodagi batiso mar Johana. Kamano ne gimono Nyasaye timo gima nodwaro timo nigi.
Koro ere gima dapim gotieng' ma kawuono ni? Ang'o ma gichalogo? Gichalo mana nyithindo matugo e pap, mamoko kok ni jowadgi ni, nende wagoyo no thum, to ne utamoru miel. Bende ka nende wagoyo nunduru, to ne udagi ywak. Awachonu kamano nikech Johana Jabatiso nobiro moda katweyo chiemo, kendo ka ok madh divai, mi owacho ni jachien ni kode. To ka koro wuod dhano obiro, ka chiemo kendo metho, to uwacho niya, ne uru jali. En jawuoro, kendo jamer, bende en osiep josol osuru kod joricho. To kata kamano awachonu ni, ji duto moyie rieko mar Nyasaye, ong'eyo ni en adier.
Jafarisai moro noluongo Yesu mondo odhi ochiem kode. Kuom mano Yesu nodhi e ode, mobet piny mondo ochiem. To ne nitie dhako moro e gweng'no ma jachode. Kane owinjo ni Yesu chiemo e od Jafarisai no, nokawo chupa molos gi alabasta, moting'o mo mang'we ng'ar, mi obiro mochung' kadieng'e Yesu but tiende. Noyuak, kendo pi wang'e noluoko tiend Yesu. Eka noyueyo tiend Yesu gi yie wiye, mi onyodho, kendo owiro gi mo mang'we ng'arno. To kane Jafarisai mane oluongo Yesu e ode no oneno kamano, nowacho e chunye niya,
ka da ng'atni en janabi adier, to da ong'eyo ni dhako mamule ni en ng'a. Bende da ong'eyo ni en jaricho.
To Yesu nowachone niya,
Simon, an gi wach moro madwaro wachoni.
Simon nodwoke ni,
Ee, japuonj, wachna.
Eka Yesu nowachone ni,
Ne nitie ji ariyo mane nigi gop jahol pesa. Achiel ne nigi gowi mar siling 1,000, to machielo siling 100. Kane jahol pesa oneyo ni chulo pesa go otamogi, noweyogi giduto. Koro, kuom ji ariyo go, ere ma iparo ni diher jahol pesa no moloyo?
Simon nodwoke ni,
Aparo ni en jal mane owene pesa mang'eny ka.
Yesu nowachone ni,
Idwoko kare.
Bang' mano, nolokore, mong'iyo dhakono, mi openjo Simon niya,
Ineno dhakoni? Nende abire odi, to ne okimiye pi mondo alwok go tienda. Ento oseluoko tienda gi pi wang'e, kendo oyweyo gi yie wiye. In, ka nende irwaka, to ne okimosa kinyodha. Ento osiko konyodho tienda nyaka nende abika. Bende ne okiwiro wiya gi mo. Ento osewiro tienda gi mo mang'we ng'ar. Kuom mano awachoni ni, hera maduong' ma osetimo nyiso ni richone mang'eny duto go owene. To ng'at ma osewene matin, ema nigi hera matin.
Eka nowacho ni dhakono niya,
Richoni oweni.
Ji mane chiemo kode nochako penjore niya,
Ma en ng'a? Maweyo koda ka richone jini?
To Yesu nowacho ni dhakono ni,
Yieni oseresi, omiyo dhi gi kwe.